Čo je to ťažký hriech? Čo je to ľahký hriech? A je vôbec toto delenie možné, ak je každý hriech urážkou Boha? Milí priatelia, pri čítaní a komentovaní exhortácie pápeža Jána Pavla II. Reconciliatio et penitentia, zmierenie a pokánie, narazíme dnes aj na takéto zaujímavé otázky. Vitajte pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnes ju pre vás pripravuje zostava v zložení Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Po 17. V tajomstve hriechu je ešte aj iný rozmer, o ktorom ľudský rozum nikdy neprestal rozmýšľať. Ide o rozmer jeho závažnosti. To je nevyhnutná otázka, na ktorú kresťanské svedomie vždy chcelo odpoveď. Prečo a v akej miere je hriech ťažký vzhľadom na to, že uráža Boha a vzhľadom na následky v človeku? Cirkev má v tomto smere svoje učenie a potvrdzuje jeho zásadné body, dobre vediac, že v konkrétnych situáciách nie je vždy ľahké jasne vyznačiť hranice. Už v starom zákone sa vyhlasovalo, že za mnohé hriechy, spáchané s plným vedomím, rozličné formy necudnosti, modlárstva, uctievanie falošných bohov, vinník má byť vylúčený zo svojho národa, čo mohlo tiež znamenať odsúdenie na smrť. Naproti tomu iné hriechy, hlavne tie, ktoré boli spáchané z nevedomosti, sa odpúšťali prinesením obety. Cirkev berie do úvahy aj tieto texty a už od storočí dôsledne hovorí o smrteľnom hriechu a o všednom hriechu. Ale toto rozlišovanie a tieto výrazy dostávajú nové svetlo predovšetkým z nového zákona, v ktorom sa nachádzajú mnohé texty, čo vypočítavajú a odsudzujú ostrými slovami hriechy, čo si zasluhujú zvláštne odsúdenie. Okrem toho sám pán Ježiš výslovne potvrdil desatoro.
Keďže sme absolventi vyučovania náboženstva, tak poznáme rozlišovanie medzi ľahkým a ťažkým hriechom, medzi hriechom smrteľným a všedným. Toto rozlišovanie bolo v morálke stále prítomné. Každopádne najviac vystihujúce je práve vyjadrenie slova, čo je smrteľná rana a čo je iba všedná rana. Lebo smrteľný hriech znamená zabiť vzťah k Bohu, otočiť sa k Bohu chrbtom, prestrihnúť akékoľvek puto voči Bohu, povedať mu, nestojím od teba, nezaujímaš ma. Tento postoj, v ktorom zabijeme lásku k Bohu, tento možno nazvať ťažkým hriechom. Naproti tomu sú mnohé udalosti, ktoré prináša život, kedy sme nervózni, vybuchneme, kedy sa pohádame, alebo urobíme nejaké skutky, ktoré sa nám aj nepáčia, ktoré v tichu v svedomí si priznáme ako nesprávne, ale to sú skutky, ktoré nezabíjajú náš vzťah k Bohu, čiže láska k Bohu žije, sme schopní pomodliť sa, sme schopní povedať Bohu ľútosť a vtedy, keď je človek v stave, že sa obracia k Bohu a prosí o milosrdenstvo, tak v takom prípade je jeho pozícia duše živá a stará sa o živý vzťah k Bohu. Preto potom niektoré skutky majú charakter iba hriechu všedného.
Thank you. sa chcem odvolať najmä na dva významné a dojímavé texty. Svätý Ján vo svojom prvom liste hovorí o hriechu, ktorý vedie k smrti, prostánaton, na rozdiel od hriechu, ktorý nevedie k smrti, meprostánaton. Pojem smrti je tu jasne duchovný. Ide o duchovnú smrť, o stratu opravdivého, to jest večného života, čo pre svätého Jána znamená poznanie Boha Otca a Syna, ako aj dôverné spoločenstvo s nimi. Zdá sa, že hriech, čo vedie k smrti, znamená v tomto výroku popretie Boha Syna alebo uctievanie falošného božstva. V každom prípade však Ján chce, ako sa zdá, zdôrazniť týmto rozlišovaním pojmov neodhadnuteľnú závažnosť toho, čo je podstata hriechu, to jest zavrhnutie Boha, ktoré sa prejavuje nadovšetko v odpadlíctve a v modlárstve, čiže zamietnutí viery v zjavenú pravdu a tým, že Boha stavia naroveň stvorených vecí, ktoré vyvyšuje na modly, čiže na falošných bohov. Apoštol však v tomto texte chce zdôrazniť istotu, ktorú kresťan dostáva z toho, že vďaka Kristovmu príchodu na svet zrodil Boha. Je v ňom teda sila, ktorá ho chráni, aby neupadol do hriechu. Boh ho ochraňuje a zlý sa ho nedotkne. I keď zhreší zo slabosti alebo z nevedomosti, stále má nádej na odpustenie, a to aj pre pomoc prichádzajúcu mu zo spoločnej modlitby bratov.
Keď sa zapodievame podstatou hriechu, tak samozrejme, že vnútorný postoj človeka je najdôležitejší, a ak v tomto postoji človek vyjadruje zavrhnutie Boha, tak odvracia sa od neho a tým pádom svoj život dostáva do novej situácie. Totiž niečo iné dáva na prvé miesto, zdôrazňuje, a to môže byť omyl. Preto modlárstvo z minulosti, ako vyznávanie a kláňanie sa falošným bohom, to v modernej dobe treba rozumieť ako napríklad šport, kedy by sme na prvé miesto položili úctu k vlastnému telu alebo úctu k vlastnému zdraviu a Boh by bol odsunutý. Niekto iný môže mať na prvom mieste niečo iné, svoj vzťah ku autu. Stačí si všimnúť, čo v nedeľu ráno je pre mňa dôležité. Je pre mňa dôležitý Boh, ktorý v deň sviatočný má byť na prvom mieste, alebo je pre mňa dôležitá príroda, kultúra, návšteva, zábava a všeličo iné, lebo mojou modlou životnou je to, čo je pre mňa na prvom mieste. A to si každý v tichu a vo svojom svedomí zodpovie sám.
Na inom mieste Nového zákona v Evanjeliu svätého Matúša sám Ježiš hovorí o rúhaní proti Duchu Svätému, ktoré je neodpustiteľné preto, že vo svojich rozličných prejavoch je tvrdohlavým odmietaním obrátiť sa a uveriť v lásku Boha, Otca milosrdenstiev. Ide tu pravda o krajné radikálne výrazy. Odmietnutie Boha, odmietnutie jeho milosti, teda odporovanie proti samému princípu spásy, čím si človek zdá sa vedome uzatvára cestu k odpusteniu. Treba dúfať, že len málo ľudí zotrvá až do konca na tomto stanovisku vzbury, alebo priamo odporu proti Bohu, ktorý však na druhej strane je vo svojej milosrdnej láske väčší než naše srdce, ako nás to učí svätý Ján, a teda môže prekonať naše psychologické a duchovné odporovanie. Preto, ako píše svätý Tomáš Akvinský, v tomto živote netreba zúfať nad spásou žiadného človeka, ak vezmeme do úvahy Božiu všemohúcnosť a milosrdenstvo. Keď sa nachádzame pred otázkou stretnutia sa odbojnej vôle s nekonečne spravodlivým Bohom, nemôžeme necítiť spasiteľnú bázeň a chvenie, ako nám pripomína svätý Pavol. Ale na druhej strane Ježišovo upozornenie na neodpustiteľný hriech potvrdzuje, že jestvujú viny, za ktoré hriešník môže zaslúžiť ako trest aj večnú smrť. Vo svetle týchto a ešte aj iných biblických textov cirkevní učitelia a teológovia, duchovní vodcovia a pastieri rozlišovali hriechy smrteľné a všedné. Medzi inými svätý Augustín hovorí o smrteľných alebo smrtonosných zločinoch a proti ním kladie všedné, ľahšie alebo každodenné viny. Význam, ktorý dával týmto rozlišujúcim slovám, ovplyvnil potom aj učiteľský úrad cirkvi. Po ňom svätý Tomáš Akvinský formuloval v najjasnejších možných výrazoch učenie, ktoré sa potom ustálilo v cirkvi.
Zamýšľame sa nad vzburou človeka voči Bohu, ktorý uplatňuje svoju vôľu a niekedy sa mu zdá, že Božie prikázania ho nejako okliešťujú alebo obmedzujú. A v encyklike pápež Ján Pavol II. Jasne hovorí, že len málo ľudí zotrvá na tomto stanovisku, čiže na postoji vzbury voči Bohu, lebo človek je jej schopný určitý čas, určitú etapu vo svojom živote. Ale potom prídu udalosti a poznanie, ktoré zmenia postoj človeka a každý si vo svojej duši prizná svoju nedokonalosť. Čiže tzv. Duchovné odporovanie môže trvať nejaký čas, ale nedá sa predpokladať, že by bolo celovečné alebo celoživotné, pretože pre každého príde aj chvíľa choroby, zoslabnutia, zamyslenia a nakoniec smrti, v ktorej všetko vypadáva človeku z rúk a vtedy sa isto chytá Božej skutočnosti a Božieho milosrdenstva. Takže naša odbojná vôľa jestvuje, pozorujeme ju na druhých, aj na sebe, ale neznamená to, že by veľa ľudí bolo schopných žiť v nejakom odpore voči Bohu. Thank you.
Pri určovaní a rozlišovaní smrteľných a všedných hriechov mal svätý Tomáš a potom aj teológia o hriechu, ktorá sa na neho odvolávala, iste na mysli aj biblické texty, a teda aj pojem duchovnej smrti. Podľa anielského učiteľa, ak má človek duchovne žiť, musí zostať v spoločenstve s najvyšším princípom života, ktorým je Boh, posledný cieľ celého bytia a konania človeka. Hriech teda znamená neporiadok, ktorého sa človek dopúšťa proti tomuto životnému princípu. Keď sa duša prostredníctvom hriechu dopúšťa neporiadku, ktorý ide až k odvráteniu sa od posledného cieľa Boha, s ktorým je spojená láskou, vtedy je to smrteľný hriech. Dokiaľ sa však toto narušenie nedostáva až k odvráteniu sa od Boha, hriech ostáva len všedný. Z tohto dôvodu všedný hriech nepozbavuje posvecujúcej milosti, priateľstva s Bohom, lásky, a preto ani večnej blaženosti, kým smrteľný hriech má za následok, že človek je pozbavený všetkých týchto vecí. Keď potom svätý Tomáš uvažuje o hriechu z hľadiska trestu, ktorý prináša so sebou, spolu s ostatnými učiteľmi cirkvi, označuje ako smrteľný ten hriech, ktorý, ak nie je odpustený, zasluhuje večný trest. Všedný je ten hriech, ktorý zasluhuje časný trest, to jest iba čiastočný, a ktorý možno odpíkať tu na zemi alebo v očistci.
V časoch, keď žil Tomáš Akvinský okolo roku 1300, sa rozvíjala scholastická teológia a rozlišovanie aj samozrejme v spiritualite. A veľmi pekný princíp pripomína Tomáš Akvinský, viac filozoficky, antropologicky, že človek, ak má duchovne žiť, tak musí zostať v spoločenstve s najvyšším princípom života, ktorým je Boh sám. A keď sa človek proti tomuto princípu života vzpiera, alebo sa obracia k nemu chrbtom, tak potom sa dopúšťa skutkov, ktoré my nazývame smrteľný hriech. S tým súvisí samozrejme aj to, že na seba berie odmietnutie Boha a nevie, či bude mať príležitosť a kedy vrátiť sa k nemu. V prvotnej cirkvi boli za kapitálne smrteľné hriechy považované tri skutočnosti, a to je modlárstvo, vražda a cudzoložstvo. Čo by sme dnes mohli hodnotiť, alebo v slovníku dnešného človeka pomenovať asi tak, že do tých kategórií smrteľných hriechov patria problém rozvodovosti, po druhé problém vraždy v zmysle interrupcie, eutanázie a akýchkoľvek bioetických zásahov, ktoré odmietajú život. A po tretie, problém modlárstva rozumieť tak, že si položíme otázku, čo je v mojom živote na prvom mieste, čo kladiem na ako najdôležitejšie, kam ma to ťaha. A tak si človek aj odpovie, či a ako treba hodnotiť jeho konanie z hľadiska hriechu.
Ak uvažujeme o matérii hriechu, tak pojem smrti, úplného odcudzenia sa Bohu, najvyššiemu dobru, opustenie cesty, čo vedie k Bohu, alebo prerušenie cesty k nemu, týmito výrazmi sa zvyčajne definuje smrteľný hriech, sa spája s pojmom závažnosti objektívneho obsahu hriechu. Preto sa ťažký hriech v cirkevnom učení a v pastorálnej činnosti prakticky stotožňuje so smrteľným hriechom. Takto prichádzame k jadru tradičného cirkevného učenia, ktoré často a dôrazne opakovala aj posledná synoda. Táto synoda nielenže znova potvrdila všetko to, čo vyhlásil tridentský snem o jestvovaní a povahe smrteľných a všedných hriechov, ale tiež pripomenul, že predmetom smrteľného hriechu je vždy niečo závažného a že človek sa ho dopúšťa, ak koná s plným vedomím a slobodným súhlasom. Tu treba pridať, ako to urobila aj synoda, že niektoré hriechy vzhľadom na ich matériu sú vnútorne sami v sebe ťažké a smrteľné. To znamená, že jestvujú skutky, ktoré sú sami v sebe pre svoj predmet vždy pod ťažkým hriechom nedovolené, a to nezávisle od okolností. Ak sa takéto skutky páchajú s dostatočným vedomím a slobodným uvážením, sú vždy ťažkou vinou. Toto učenie založené na desatore a hlásané v Starom zákone, potom prevzaté apoštolmi a patriace k najstaršej náuke cirkvi, ktorá ho dodnes opakuje, nachádza potvrdenie v ľudskej skúsenosti všetkých čias. Človek vie dobre z vlastnej skúsenosti, že na ceste viery a spravodlivosti, ktorá ho vedie v tomto živote k poznaniu Boha a láske k nemu, a vo večnosti k dokonalému spojeniu s Bohom, môže zastať alebo spomaliť krok bez toho, že by túto cestu k Bohu opustil. V takom prípade dochádza k všednému hriechu, ale ani ten nemôžeme podceňovať do tej miery, aby sa automaticky považoval za čosi zanedbateľné, za hriech, ktorý má len malý význam.
Jan Pavol II. Pripomína jednoduchú zásadu, ktorú sme sa naučili dávno v mladosti, predtým, než sme išli na prvé sväté prijímanie. A to bola definícia, že ťažký a smrteľný hriech môže byť len to, keď ide o priestupok poprvé vo vážnej veci, po druhé slobodne a po tretie dobrovoľne. No a okolnosti, v ktorých sa dejú niektoré naše skutky, tak môžu byť spojené s tým, že ani nechceme to, čo niekedy vykonáme, a hneď po čine sme schopní oľutovať svoje konanie, odprosiť Boha, a v takom prípade nemožno hovoriť o ťažkom a smrteľnom hriechu, lebo nezabili sme vzťah k Bohu, iba sme na svojej životnej ceste, ako hovorí Jan Pavol, zastali alebo spomalili krok, ale neopustili sme cestu k Bohu. Takže tieto tri kritériá, ktoré si kladieme, nám zodpovedajú otázku, či náš hriech bol smrteľný, a síce, či je materia vážna, po druhé, či sme to vykonali slobodne, a po tretie, či to bolo dobrovoľné.
Čítanie a premýšľanie nad exhortáciou pápeža Jána Pavla II. Reconciliatio et penitentia, zmierenie a pokánie, sa pre dnešok končí. Naplnili sme čas vyhradený relácii Výber z pápežských encyklík. Počuť sa budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre si pripravil Anton Fabián, a o techniky sa lúčia Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Požehnané nedeľné predpoludnie 5. veľkonočnej nedele, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje ju docent Ján Knapík z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach. Na organe hrá William Gurbal. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 193, 194 a 195. Technicky spolupracujú Peter Schulz a Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.